Вітаю вас, шановні глядачі Радіо Свобода. Це наше традиційне суботнє інтерв'ю. З вами ведучий Олександр Лащенко. І наш сьогоднішній гість у зв'язку зі зрозумілими причинами скайпа він з нами буде, глава Митної служби України Максим Нефьодов. Вітаю вас, пане Максиме, бажаю вам доброго здоров'я. Це побажання на наступні кілька тижнів, а то й місяців буде ключовим. Вітаю вас, пане Максиме.
Доброго дня, дякую вам навзаєм, бажаю того ж самого і всім глядачам.
Але, незважаючи на всі коронавіруси, ми залишаємося вірні собі в суботньому інтерв'ю, як завжди, про нашого гостя. Невеличка довідка на початку програми.
Максим Нефьодов – очільник Державної митної служби. До початку політичної кар'єри обіймав керівні посади в інвестиційному бізнесі. Після Революції Гідності пішов працювати у державну службу. Таке рішення він назвав патріотичним і мотивував прагненням змін Україні. Є одним із творців проєкту електронних закупівель «Прозоро». До призначення керівником митниці понад 4 роки працював першим заступником міністра економіки.
Отже, пане Максиме, дивіться, митна служба, звісно, це дуже круто. 100 днів, так? Отакий вже перший підсумок. Ми підіб'ємо його зараз і в нашому ефірі. Але коронавірус є коронавірус. Оцей скандал, він же не вщухає. Так, ви ще 21 березня у Фейсбук відреагували на ці от закиди на вашу адресу, як керівника української митниці, що, мовляв, в Іспанію поставили велику партію масок, респіраторів. В той час, як вже в Україні почалася епідемія коронавірусу, ви наполягали, що все було законно, доречно і так далі, і так далі. Зараз в нашому ефірі можете висловити свою позицію, адже закиди на адресу митниці вас, як її керівника, продовжують лунати.
Ну, відверто кажучи, митниця тут, напевне, є просто заручником емоцій, які є у частини політиків, яким здається, що найкращий спосіб – це шукати винних, які багато місяців тому не передбачили, як можуть розгортатися події у світі і, на жаль, розгортатися не найкращим способом. Треба зрозуміти, що митниця виконує закон, і завдання митниці – це пропускати товари, які приходять з належними документами, максимально швидко, максимально якісно і клієнтоорієнтовано. Уряд прийняв рішення, що будь-які заборони будуть мати сенс тоді, коли в Україні з'являться перші хворі. І, власне, до цього ці заборони не приймалися, і, якщо чесно, то більшість наших сусідів, у яких кількість вже, на жаль, і хворих, і смертей вимірюється сотнями, такі заборони не прийняли і досі. Тому я якраз вважаю, що тут закиди на адресу уряду, вони, такі дещо політизовані, бо Україна зреагувала однією із найперших країн.
Пане Максиме, дивіться, зразу давайте, хто ще не знає, відбулася ця поставка в Іспанію, ви це підтвердите зараз, я так розумію, з 2 по 6 березня цього року, так?
Абсолютно вірно.
На той момент ще не було оголошено того часткового, карантину, чи як це тоді офіційно називалося в Україні. Але ж, пане Максиме, на той час було очевидно, що відбувалося в світі, і Україна цієї долі не у мене вже тоді було зрозуміло. Ви не шкодуєте зараз, нагадаю, що ми пишемо наш інтерв'ю в четвер ввечері 26 березня, зараз, через цей уже час, через ці 20 днів вже, не шкодуєте про те, що не припинили і ці маски не опинилися в українських лікарів?
По-перше, митниця не може припинити чи не припинити будь-яке постачання. І ні 2-го, ні 6-го, ні 10-го числа жодним наказом чи відсутністю цього наказу Максим Нефьодов чи будь-хто на митниці не міг зупинити абсолютно легальні торгівельні операції. Якби це було зроблено, взагалі навіть теоретична можливість, якби це було можливо робити, це ж зрозуміло, це можливість для корупції. І будь-який керівник митниці, хоч я, хоч будь-хто інший, він поставлений сюди для того, аби виконувати закон, а не точно для того, аби в ручному режимі цьому дала, а цьому не дала вивести чи не вивести якийсь товар. Звичайно, якщо казати про те, що відбувалося заздалегідь, я думаю, що уряди більшості країн світу, якби знали про те, що буде відбуватися в лютому, в березні 2020 року, почали б готуватися заздалегідь. Це стосується і тренувань лікарів, і закупівель апаратів для вентиляції легень, і накопичення якихось резервів іншого обладнання, яке, чесно кажучи, в нормальній ситуації воно просто не потрібне і не використовується. Я хочу сказати, що у нас на складах митниці, наприклад, досі залишилися якісь невеликі кількості масок, які втратили навіть свою і строк здатності придатності ще з часів епідемії першинного грипу в 2008 році. того часу, на щастя, таких подій не було, і більшість країн, вони зрозуміло, вони не готові в будь-який момент до таких, ну, справді, ну, це справді подія «чорний лебідь», як називають.
Ну, тобто, давайте от уточнимо, ну, крапку тут ставити рано, на жаль, це тижні, місяці ще доведеться Україні переживати. На сьогодні, 26 березня, повністю припинено продаж, експорт продукції медичного призначення, тих же масок і не лише, вже точно, вже карантин оголошено, зрозуміло, що чекає на Україну з коронавірусом.
З того моменту, як опубліковане відповідне рішення уряду, так, справді цього експорту немає. Ми зловили декілька контрабандистів, які намагалися вивезти їх приблизно так, як провозять цигарки, тобто ховаючи десь під обшивкою машин, під маскуючи між іншими речами. Ми таким чином вилучили спільно з правоохоронцями близько 260 тисяч штук. І на цьому, власне кажучи, ця ситуація, вона зупинилася. Ну, також треба ж розуміти, що будь-яка контрабанда таких товарів, вона носить економічну природу. Якщо в Україні не було хворих, а хворі в цей час були в Китаї, то, зрозуміло, ці товари користувалися в Китаї більшим попитом, ціни на них, напевне, десь на сірому ринку були вищі. Неможливо було саме вигідно цим займатися. А зараз, ну, в Україні теж, як ви бачите, є великий попит, причому попит такий, який, чесно кажучи, не відповідає ні рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, ні Всесвітньої організації охорони здоров'я, які все-таки рекомендують робити значно більший ефект на антисептики і на соціальне дистанціонування, ніж на те, аби здорові люди носили маски кожен день. Ну, власне, рекомендації МОЗ, які вони опублікували цього тижня, вони в першу чергу акцентують увагу на те, що маски мають носити люди, які контактують з хворими, які самі можуть мати якісь симптоми, тому що, ну, для того іншого це дещо надмірно. То треба частіше мити руки.
Тобто ви, пане Максиме, не дарма зараз так з нами спілкуєтеся, ви ж не з дому спілкуєтеся, ви працюєте в Кабінеті міністрів України повноцінно, це ваш кабінет, ви без маски це робите свідомо.
Ну, чесно кажучи, сидіти один в своєму кабінеті в масці, ну, це, ну, якось...
Ні-ні, на нарадах. Ми бачили пана Шмигаля, як він проводив засідання уряду напередодні, коли оголошувалося про продовження карантинних заходів. Прем'єр був у масці. Я не пам'ятаю, ви там були присутні чи ні?
Ми перевели більшість зустрічі, які можливо, звичайно, в режим онлайн. Ті зустрічі, які все-таки є сенс проводити, проводимо, розсаджуючи людей на відстані десь приблизно 2 метри один від одного. В більшості кабінетів поставили антисептики. Просимо всіх людей, заходячи, виходячи з кабінетів, руки мити. Для нас, насправді, більша проблема – це, повірте, не офіс і не те, як захистити Максима Нефьодова чи якесь там керівництво. Все-таки ми сидимо в приміщенні, де наявність чи не наявність хворих, ну, більш-менш можна встановити. Для мене, звичайно, значно більший виклик – це забезпечити безпеку людей, свого персоналу, який працює на кордонах. Бо там вони справді вони стикаються із сотнями, інколи тисячами подорожуючих. Ці подорожуючі можуть бути в абсолютно невідомому стані. Ну, тут, на щастя, митники в більшості випадків, вони все-таки сидять в цих будочках за якимись бар'єрами, але питання антисептиків, питання перчаток для того, аби приймати документи або видавати їх подорожуючих, для нас це суперактуальна проблема. Зараз також намагаємося вирішити її в усіх регіонах.
Ну, до речі, уточніть, пане Максиме, от на сьогодні яка кількість співробітників митниці, вона, так би мовити, на бойовому посту працює, звісно, це їхній обов'язок. Скільки приблизно? Ну, звісно, це ж тисячі співробітників.
Ну, власне, на митниці зараз штатна чисельність реально наявних людей – це більш ніж 10 тисяч. Ми, звичайно, намагаємося тих людей, яких можна перевести на дистанційну роботу, на гнучкий графік, або тих людей, які готові добровільно піти в відпустку, скористатися своїм законним правом на відпустку в цей час, максимально це зробити. Але, ну, все-таки треба зрозуміти, що митниця в цьому плані одна з організацій, які забезпечують життєдіяльність держави. Це і питання наповнення бюджету і фінансування тієї ж самої медицини, це і питання критичного імпорту тих же самих масок, тестів на коронавірус, апаратів штучної вентиляції легень і так далі. І це і підтримка експорту, тому що за всім цими там звинуваченнями і загальною панікою, ну, все-таки треба не забувати, що це бізнес, годує державу, і ми маємо забезпечувати нормальну роботу цього бізнесу. Якщо він не буде працювати, якщо він не буде експортувати, не буде заводити в країну валютну виручку, то, звичайно, наші можливості по боротьбі і з коронавірусом, і по вирішенню інших проблем будуть дуже обмежені. Тому абсолютно переважна більшість митників на посту і працює в прямому сенсі 24/7.
Ну, з іншого боку, є ж обмеження. Україна і авіасполучення, інші моменти. То наскільки зменшився цей потік всього і людей, і товарів? Це ж в рази. Так, от на сьогодні, коли діють карантинні заходи в Україні, вже обмеження.
Ну, з людей так, але митниця в першу чергу працює з товарами, а не з людьми. Звичайно, ми бачимо вже падіння товарообігу, і, звичайно, це виклик для всього світу.
Можете озвучити цифри, пане Максиме, наскільки впав?
Там маються логістичні ланцюжки, але я хочу сказати, що це далеко не в рази. Поки що ми відстаємо від товарообігу минулого року, тобто місяць до місяця, десь приблизно відсотків на 10.
Березень 2019 року.
Да, можливо, ця ситуація буде наростати, тому що реальні обмеження вони вводяться ж країнами поступово стосовно торгівлі. Бізнес може якийсь час ще турбувати зі складів, все ще щось рухається, тому подивимося, як буде ситуація розгортатися далі. На щастя, ми чуємо, наприклад, що в Китаї більшість портів поступово свою роботу відновлюють, тому я все-таки сподіваюся, що якогось катастрофічного удару для економіки не буде. Але хочу всіх запевнити, критичний імпорт, критичний експорт, все їде, тому очікувати якусь шалену нестачу чогось не треба і точно закуповуватися гречкою на все життя наперед, доволі рано.
Ну так, ви про це і в Фейсбуці писали. Ну, можете уточнити зараз, які саме продукти Україна дійсно імпортувала, в яких обсягах першої необхідності, не знаю, за останній тиждень, місяць, назвіть цифри.
Ну, насправді експорт і імпорт України, вони доволі стабільні. І, звичайно, ніяк категорії не дуже змінюються. Якщо казати про зростання імпорту, то за перші місяці цього року ми бачили зростання в тих категоріях, які, ми вважаємо, так говорити, контрабандонебезпечними. Там, де, очікуємо сірі потоки. Це продукти харчування, це одяг, це взуття, це будова електроніка. І, звичайно, я вважаю, що в тому, що реально зростає імпорт цих товарів, є певна заслуга детінізації, заслуга наша правоохоронних органів в боротьбі із контрабандою. Ми бачимо певне зниження по сировинному імпорту, це й питання певної охолодження промисловості, але значно більше це питання взагалі падіння світових цін. Я думаю, що всі чули про цінові війни на ринку нафти, які почалися насправді ще задовго, падіння почалося ще задовго до березня. Тепла зима в Європі впливає ціни на газ. Власне кажучи, зараз абсолютно пікова кількість газу в сховищах в Європі. Такої ситуації не було ще ніколи. Тому по цих категоріях, звичайно, в вартісних показниках є падіння.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Завдяки прямому зв'язку скайпом з нами глава митної служби України Максим Нефьодов. Справді, щодо цифр. Дивіться, ви ж пишете в Фейсбуці. Завезли в Україну на 40 тисяч тонн більше за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом минулого 2019 року. Загалом імпорт харчів склав 158 тисяч тонн вартістю 211 мільйонів. І це майже 8 тисяч повністю заповнених фур на 20 тонн. Оце така статистика, так? Ви її підтверджуєте зараз?
Абсолютно вірна. Це і реальна інформація. І ця тенденція, вона, в принципі, продовжується. Тому не стане чи навіть імпортних продуктів харчування, якщо хтось чекає італійських спагетті, зараз наразі ми точно не очікуємо.
Все ж таки черги з фур є, ви самі це визнаєте. Оце питання якось вирішується. Багато інформації в Фейсбуці, незважаючи на всі карантини, обмеження, що в Україні, що в світі, фури в черзі стоять на українській митниці. Як це питання вирішується?
Насправді це є зворотній бік того, про що ми тільки що казали, про те, що експорт і імпорт працює, по деяким категоріям навіть зростає. Якщо ми кажемо про падіння обсягів, то ми ж кажемо про те, що умовно завозиться менше нафти танкерами або менше газу трубопроводами, а навантаження на машини, на фури, воно насправді тільки зростає. Станом на зараз ситуація, вона не є критичною. Ми її моніторимо кожні 6 годин разом із колегами з польської, словацької, угорської сторони. Зараз черги на західному кордоні, вони складають десь від 150 до 200 машин в різних пунктах пропуску. Це точно менше пікових навантажень. Як зробити так, щоб їх не було взагалі? Ну, в першу чергу, це реалізовувати той план розвитку, реконструкції інфраструктури, який ми представляли ще наприкінці минулого року. Я дуже сподіваюся, що карантини, всі обмеження, пов'язані з цим, вони все-таки не зупинять роботи по будівництву. Тому що іншої можливості збільшити пропускну здатність кордону, ну, просто фізично не існує. Треба будувати і реконструювати нові пункти пропуску.
Пане Максиме, ну, знову ж таки, не тільки ж Україна ці обмеження, вона їх запроваджувала пізніше за інші держави. На щастя, поширення коронавірусу пізніше почалося, ніж у тій Італії і так далі. Українські саме вантажівки, їх же блокували. Є такі факти і на кордоні Італії, на кордоні Словенії, інших держав. Що робить українська митниця для допомоги, щоб, скажімо так, повернути і водіїв, і машини додому?
Ну, ці обмеження, вони пов'язані в першу чергу не з пересуванням товарів, а з пересуванням людей, з перевіркою цих людей. І насправді, певне, у складнощі, можливо, ви чули про корок у майже 60 кілометрів на кордоні між Польщею і Німеччиною, який там створився вперше з тих часів, як, власне, Польща вступила в Євросоюз. Вони пов'язані саме із додатковими санітарними процедурами, з перевірками людей і так далі. Ми, звичайно, активно співпрацюємо і з МЗСом, і з Міністерством інфраструктури для того, аби ці питання розв'язувати. Тому що, в першу чергу, ми зацікавлені не тільки в тому, аби повернути людей, які десь застрягли, але ми зацікавлені взагалі в підтримці нормальних товаропотоків. Як би ми не боролися з вірусом, але ми маємо розуміти, що ми не маємо в процесі вбити економіку. Такі проблеми були на кордоні з Італією. Зараз вирішуємо локальну проблему на кордоні із Туреччиною, де декілька десятків українських вантажівок стоять, тому що водії були в країнах, які турки вважають, що вони є вірусонебезпечними, і відповідно люди мають пройти якийсь період карантину. Це, власне, є локальна щоденна робота, яку ми ведемо. Наскільки я знаю, питання з Італією вже повністю вирішено. Сподіваюся, і питання з Туреччиною теж вирішимо за один день.
Зараз багато євроскептиків активізувалися. Вони не без радості під час такої драматичної ситуації з коронавірусом констатують, що от держава Європа зараз це епіцентр поширення епідемії. От вони одне одному нібито мало допомагають, закриваються. І це, мовляв, ознака того, що глобалізація нібито настав край, скажімо так, покладено край. Так, Україна не член ЄС, звісно, і поширення коронавірусу на сьогодні не таке, як ті ж Італії, Іспанія. Але, в принципі, ви, як керівник митниці, інші українські урядовці, контактуєте з європейськими колегами, щоб вирішувати ці питання, про які ви зараз говорите?
Ви знаєте, я як економіст абсолютно переконаний, що економічна інтеграція буде продовжуватися. І, чесно кажучи, навіть казати про те, що вона якось призупиниться, чи буде хвиля євроскептицизму, ну, чесно кажучи, це те, що ось Тофлер називав футурошоком. Тобто, люди, які бояться майбутнього, які, можливо, продають якісь частині виборців теорію про те, що все погано і треба повернутися до міфічних старих добрих часів. Зрозуміло, що зараз всі країни вони застосовують карантин. Власне, це є, ну, один з головних інструментів боротьби з будь-якою інфекцією. Це карантин, це зменшення можливості поширення, це обмеження руху людей, і це обсервація тих, хто повернувся з регіонів, де могли бути якісь спалахи і так далі. Це було і зараз, і повірте, це було і 100 років тому, і 500 років тому. І навіть саме слово, ну, власне, карантин, воно походить з Венеції, коли вперше виникла ідея про те, що екіпажі судів, які повертаються з далеких країн, треба певний час, декілька тижнів, 2 тижні, 4 тижні утримувати для того, від того, аби вони сходили на берег, аби переконатися, що вони не привезли з собою якусь заразу. Тому карантин є і, напевне, будуть, поки будуть існувати хвороби, але я точно переконаний в тому, що економіка буде розвиватися і кордонів для пересування людей, для перевасування вантажів і для якоїсь міграції ідеї буде ставати все менше.
Пане Максиме, а ви особисто, от так чи інакше, контактуєте, не знаю, з колегами прикордонна оця смуга України, польські, можливо, колеги, хто там митницю очолює, як називається відомство, іншими, чи в цьому немає потреби? От ви особисто, керівник української митниці?
Звичайно, контактую. Ну, чесно кажучи, це навіть трохи абсурдне питання, тому що митниця, вона завжди працює в контакті з митницями інших країн. Ми такий орган, по суті, який не замикається в собі, який може існувати лише тоді, коли є зовнішня торгівля, коли є якісь інші партнери. І з пані Магдаленою, наприклад, керівницею польської митниці, ми спілкуємося ледь не щодня. Перейшли вже з формату спочатку формат листувань, потім на формат імейлів, потім зараз вже швидше, чесно кажучи, переписуватися в месенджер. І насправді в такі моменти міжнародна співпраця, вона найважливіша, тому що ви правильно згадуєте про якісь локальні точкові питання, які можуть виникати інколи без навіть злого умислу. Люди, які застрягли на одному кордоні, або якісь вантажі, які бажано пропустити швидше, або якісь корки, які створилися через те, що хтось не вийшов на роботу, бо карантин, або не вистачає людей. Відповідно, ось такі питання і треба в щоденній співпраці вирішувати. Наприклад, з поляками вирішили питання стосовно кращої роботи ветеринарної служби, бо у нас реально були скупчення на Ягодині, і ми спромоглися перенаправити частину вантажів через пункти пропуску Львівській області, і відповідно попросили поляків, аби вони визнавали ветеринарні сертифікати, видані для переїзду в інших, через інші пункти пропуску. Тому це і є, ну, власне кажучи, наша щоденна робота, яка, можливо, інколи невидима, але яка заставляє, ну, власне, потік товарів рухати.
Ну, ви самі завжди ви знаєте, пане Максиме, зараз оце вся проблема контрабанди цигарок, вона роками в Україні існувала. Зараз медичні маски – це пріоритетний товар для контрабандистів. Що робиться українською митницею для перешкоджання цьому, для запобігання навіть, можливо?
Ну, ви знаєте, закриття кордонів, воно тут певним чином зрозуміло допомогло в боротьбі з контрабандою і протидії порушенням. Зрозуміло, що і велика кількість пунктів пропуску тимчасово призупинили роботу, є обмеження на пересування людей, особливо легковим транспортом, автобусами, тому з певної точки зору наша робота, звичайно, тут стала легше. Але якщо ви думаєте, що навіть під час карантину хтось зупинився, ні. Можу вам сказати, що тільки сьогодні зранку затримали чергову легкову машину із 1500 цигарок, які були десь напхані у скован. Тому, на жаль, якась кількість людей, яка хоче на цьому заробляти, або змушена на цьому заробляти, або є частиною великих організованих схем, вони, на жаль, продовжують працювати. Тому і митниця не припиняє тут роботу. Як шукати? Ну, власне, знову таки, нічого нове тут не з'являється. Треба застосовувати ризик-менеджмент, треба визначати ті машини або тих людей, які подорожують, де можуть бути більші ризики. Наприклад, люди, які їздять занадто часто, або люди, які не можуть конкретно пояснити мету своєї подорожі, або машина, яка їде незвичним маршрутом, або якийсь ланцюжок до тих, хто вже колись притягався за подібні порушення і так далі. І далі банально використовувати кінологічні служби, використовувати сканери, використовувати поглиблений огляд для того, аби ці цигарки шукати. Звичайно, для мене більший виклик – це не персональна, так би мовити, контрабанда, не ті цигарки, які засувають кудись в легкові автомобілі. Ці випадки, вони справді, я їх інколи публікую навіть із хештегом «трагікомічна контрабанда», тому що коли бачиш власника Range Rover чи джипа BMW, який тим не менше хоче заробити додатково $1000, перевозячи цигарки, ну це власне якийсь вже трагікомічний випадок для злочинної поведінки. Але, звичайно, для нас значно більш цікаві великі організовані контрабандні схеми. Ми приблизно раз на місяць затримуємо справді великі вантажі на мільйони євро. Зрозуміло, що це роблять вже не перекупщики, це не якась приватна ініціатива. Зрозуміло, що ці вантажі чекають.
Пане Максиме, уточніть, раз на місяць великі вантажі затримуєте на митниці контрабандистські. Чого саме? Які товари? Ти ж цигарки, що ще?
Вибачте, мова про цигарки. Затримуємо то ми вантажі на митниці контрабандні кожного дня. І протоколи виписуємо сотнями кожного дня. Мова зараз іде саме про цигарки. А якщо казати про звичайну, так би мовити, товарну контрабанду, то тут нічого знову таки там не змінюється і, напевно, не зміниться ніколи. Основні схеми, вони всі банальні. Або спроби занизити вартість товару, тобто провести iPhone, який коштує $500, сказавши, що ви дуже вигідно його купили за 5. Або підмінити товар, коли замість того, аби вести айфони, ви кажете, що там є зелений горошок, або харчова плівка, або щось інше таке невинне і дешеве, і сподіваєтесь на те, що цю вантажівку ніхто не відкриє і не подивиться, що там всередині. Ось ці основні види порушень, вони є у нас, вони є в Британії, вони є в Штатах, і, власне кажучи, з ними, ну, це і є наша основна робота.
В плані дивіться, добре, цигарки, це зрозуміло, але зараз же медичні маски, це важливіше, ще тема важливіша для роботи митниці. От ви наводили навіть цифри, на його тині 70 тисяч масок, так, вилучили? Це, до речі, за який період контрабандних?
Це одноразова операція, це 70 тисяч, які намагалися вивезти.
А загалом якісь цифри, щоб от підсумувати, ці тижні, поки діють карантинні заходи в Україні, вже скільки вдалося перешкодити перевезенню медичних масок?
260 тисяч разом з правоохоронцями ми вилучили. Але хочу сказати, що ці випадки фактично припинилися минулого тижня. І, як я казав, я підозрюю, що це питання банальної економіки. Попит на цю продукцію зріс в Україні, тому ніякої особливої мотивації вести її, наприклад, в Італії вже немає.
Ну, дивіться, звісно, критична така ситуація може бути, сподіваємося, до неї не дійде. Залишається бути оптимістом, незважаючи на всі труднощі. Апарати штучної вентиляції легенів. Зараз багато про це розмов на дуже негативному прикладі Іспанії, Італія, а Іспанія, Італія – це більш розвинуті держави, ніж Україна, медична система там набагато краща, ніж в Україні. Питання перетинання кордону, от хто ці апарати штучної вентиляції легенів, чи як це все вирішується, чи, ну, бракує вам, можливо, інформації, чи це не почався цей процес, незважаючи на всю риторику влади?
Насправді цей процес іде з початку року. З початку року було імпортовано майже 300 апаратів для вентиляції легень, з них більше 130 – це саме великі стаціонарні апарати ШВЛ. І зараз Верховна Рада ще спростила цей процес ввезення товарів, які потрібні для боротьби з коронавірусом. На них їх звільнили від сплати ПДВ і мита, і дуже спростили процедуру введення в обіг, ну, якщо казати по-простому, сертифікації цього обладнання. Тому ми очікуємо, що імпорт цього обладнання, він зараз зросте, тому що, ну, воно реально потрібне країні.
Ну, він щодня триває, так? Чи це тільки плани наперед? Апарати штучної вентиляції легень?
Триває щодня, ми оформлюємо подібну продукцію реально щодня. Хоча, звичайно, нашим бізнесменам, нашим лікарням приходиться боротися за цю продукцію з покупцями з усього світу. Ви розумієте, що запаси у світі не безмежні, а потреба є в усіх країнах. Тому якраз я дуже вдячний нашим дипломатам, дуже вдячний колегам з Офісу Президента, які забезпечують, ну, можливості цього імпорту. І мені інколи, ну, дещо навіть гірко бачити, там, як люди не розуміють, а чому кожен літак супроводжують наші дипломати, супроводжують інколи народні депутати, ну, саме для того, аби інколи, ну, банально фізично боротися за те, щоб те, що лежить на складах, воно потрапило в Україну, але а не в якусь іншу країну, яка, можливо, навіть готівкою готова була б перебити ту ціну, по якій ми заключили контракт.
Пане Максиме, звісно, далі перейдемо до цих 100 днів, як це називають, роботи нової митниці, тобто підіб'ємо перші підсумки того, як ви керуєте митницею. Але завершуючи тему коронавірусу, хоча це тільки в нашій програмі можна завершити, знову ж таки, вона ще в Україні, ця тема буде номер один, ще не один тиждень. Ви, як людина, яка знається на економіці, ви поділяєте апокаліптичні всі деякі прогнози, дефолт на Україну чекає, тобто не стільки коронавірус медичними своїми проблемами навалиться, хоча це теж буде дуже гостро, скільки вб'є економіку України. Зрештою, от як це прокоментуєте, ці апокаліптичні прогнози деяких економістів, українських і не лише?
Дивіться, я абсолютно не бачу ніяких передумов для дефолту в Україні. Дефолт в Україні може бути лише штучний. І мені гірко бачити, як частина політиків на цьому спекулюють і агітують за дефолт, ну, для того, аби вирішити якісь там свої чи своїх спонсорів окремі проблеми. Тому ще раз скажу, в умовах нормальної роботи уряду, Офісу Президента, Верховної Ради, співпраці з МВФ, з іншими міжнародними партнерами, ну, казати про якісь перспективи дефолту, ну, це точно маячня. Тому наше завдання – це пройти цей виклик, ну, як найлегше. Найлегше для громадян України, а з іншого боку і найлегше для бізнесу. Тому що ми маємо розуміти, що кожна така криза – це можливість для України. І це не просто якісь філософські слова. Це ж питання того, що той, хто першим вийде з кризи, той, хто буде найкраще підготовлений, той, хто збереже свою економіку, збереже свій виробничий потенціал, навпаки, зможе зайняти якісь сегменти ринку, які перерозподіляються, витіснити конкурентів, по яким, можливо, ця криза більше вдарила, ну той і буде на коні. Мені б дуже хотілося, аби на коні була Україна. У нас насправді є гарний приклад тієї ж Польщі, яка пройшла кризу 2008 року, ну найлегше з усіх країн Європи, і її економічне зростання, воно багато в чому саме і завдячує цій кризі. І мені здається, що на таких прикладах треба вчитися, і розуміючи всі виклики, розуміючи всі проблеми, не тільки не панікувати, а власне готуватися до того, аби використати цю можливість.
Ну, пане Максиме, ви так делікатно дуже назвали про деяких політиків, їхні спонсори, вживаєте такі слова. Ну, є відомі політики, за ними стоїть певний бізнесмен, всі його знають, як його звати, який ще до всяких коронавірусів казав, що дефолт для України нічого страшного нема, все нормально, це навіть добро принесе її, я недослівно цитую Ігоря Валерійовича Коломойського. Саме ці політики вас називають Сарасьонком, це цитата, оцей мем, він уже поширився, коронавірус навіть не може з ним змагатися за розповсюдженням. От що скажете отаким політикам? Тут справа навіть не в коронавірусі. Жодним чином. А тому що Верховна Рада може ухвалити певний законопроект щодо Приватбанку і так далі. Ні?
Ви знаєте, я державний службовець, тому я не можу критикувати наших політиків і маю притримуватися етики державного службовця. Але ще раз кажу, що ніяких економічних причин для дефолту зараз немає. І мені здається, що в цей час розгойдувати корабель і навпаки намагатися, щоб було якнайгірше для економіки, для того, аби вирішити якісь свої окремі завдання, ну це дуже цинічно і ну це реально штовхає Україну, штовхає людей, у яких точно мами не люблять швидкість і не мають десятків автівок, штовхає їх на бідність. І мені б дуже такого не хотілося. Мені здається, що Україна навпаки має продовжувати шлях реформ, має стипити зуби, і політики мають використовувати цю можливість, аби робити ті реформи, про які ми стільки років тільки говоримо. Це стосується і ринку землі, це стосується і приватизації, це стосується дерегуляції і інших речей, які є в планах уряду, і ну які просто треба підтримати, тому що це здоровий глузд.
Пане Максиме, ну знову ж таки, так, нарешті переходимо до цієї теми, такий перший ювілей, можна сказати, 100 днів нової митниці, ви відносно вже новий її очільник, ну ви, звісно, не оминули увагою цю дату, ви констатували в Фейсбуці, знову ж таки, понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не потрапили до нової Держмитслужби, їх звільнили. Кого ви маєте на увазі? Хто ці одіозні співробітники? Пів тисячі.
Ну, я думаю, що кожна людина, яка говорить про митницю, вона часто уявляє собі митника, який їздить на Мерседесі, який має якісь мільйонні чорні доходи, у якого на родичах зареєстрована купа майна і так далі. Звичайно, на етапі запуску митниці ми не можемо ідентифікувати з усіх багатьох тисяч співробітників тих, які живуть нечесно, до яких є підозри. Але ми намагалися, спрацюючи з бізнесом і просто ну дивлячись якимось здоровим глуздом, ідентифікувати тих людей, до яких ну справді є питання. І у нас же була знаменита митниця, у якої на бабусю зареєстрований Rolls-Royce. І ми вже жартували про те, що у неї мама любить не швидкість, у неї мама любить комфорт. Бабуся любить комфорт. Тому, звичайно, з таких людей хотілося з самого початку не брати на наш корабель нової митниці. І тут питання навіть не тільки етичне, тут питання того, аби подати сигнал системі, що зміни справді будуть, що це не косметичний, якась не косметична реформа. Прийшов Нефьодов, переставив Іванова з Петровим, поміняв місцями, і, ну, власне, можна їхати вперед так, як і далі. Звичайно, це не означає, що процес очищення закінчений. Більше того, приклад Грузії показує, що їм прийшлося три рази повністю змінити склад для того, аби працівники почали працювати якісно інакше. Я точно не погоджуюся з тим, що всі митники корупціонери, це неправда. Серед митників є величезна кількість чесних, патріотичних, сумлінних людей, які, власне, і тримають цю службу, і які забезпечують щоденний експорт, імпорт, і, чесно кажучи, які заслуговують набагато більшу повагу від суспільства, але є й багато перевертнів, ну, від яких ми будемо позбавлятися. Наступний крок – це переатестація, яку ми зараз плануємо разом із американським посольством, разом із донорськими проектами. Ми розробляємо план цієї переатестації, щось подібне на те, як проходив офіс генерального прокурора, для того, аби знову таки відсіяти ще якийсь пласт людей, які не можуть пояснити свої статки, до яких є претензії стосовно доброчесності, або банальні претензії з професійної точки зору, які не зможуть здати тести.
Пане Максиме, я перепрошую, так у нас не так багато часу. Терміни атестації, зрозуміло, карантин може внести коригування, але на сьогодні які терміни цієї атестації, про яку ви зараз говорите?
Мені б дуже хотілося почати її одразу, як тільки карантин закінчиться.
Пане Максиме, ще одну, ви керівник маєте ж знати ці цифри, не тільки за вашого керівництва, не тільки за ці 100 днів, але і раніше, скільки митників, проти них не просто були кримінальні провадження, а й вже вироки суду за їхні можливі злочинні діяння, які набули чинності, якісь цифри, не знаю, за рік, за два роки, володієте такою статистикою? Адже таке відомство таке, що ви розумієте, ну тут не може без цього взагалі не бути.
Дивіться, стосовно вже вироків, тут ситуація вона значно гірша, і за час моєї каденції, мені здається, було лише два випадки, коли власна провина була доведена і хтось отримав цей вирок. Але якщо казати про затримання, якщо казати про ті справи, які відкриваються, то за якраз активна співпраця з ДБР, активна співпраця з Службою безпеки України, з Національної поліції призводить до того, що тільки за ці 100 днів роботи таких випадків було вже майже 20. Я ще раз кажу, я не пишаюся цим, я не хочу займатися тим, аби тільки вичищати когось в своїх рядах, або тим більше впадати в неправильну риторику про те, що всі митники погані. Це точно не так. Я перший, хто готовий захищати сумлінних і патріотичних наших працівників. Але з тими, хто не розуміє ні натяків, ні прямих команд і думає, що все буде продовжуватися, як і раніше, будемо не тільки прощатися, а й сподіваюся, що ці люди будуть сидіти.
Пане Максиме, всім відомий факт, офіційно підтверджений, що велике невиконання державного бюджету цьогорічного в Україні, цифра 16 мільярдів гривень, так, і що робить митниця для поповнення, власне, скільки збирає бюджет коштів митниця, можете суми назвати, зараз за такого критичного розвитку подій, в усіх сенсах критично?
Ну, насправді митниця збирає більш ніж мільярд гривень до державного бюджету щодня. Якщо казати про виконання чи невиконання плану, то, звичайно, план дуже сильно залежить від макроекономіки. Митниця ж не є просто якась скарбничка, яка може приносити кошти незалежно від розвитку економіки, незалежно від цін на нафту чи газ, незалежно від того, скільки бізнес експортує чи імпортує. Це ж не просто якийсь краник, який ну, я можу приходжу до бізнесу і забираю у них гроші. Це я точно категорично проти цього. Тому, звичайно, для нас важливо порівнювати себе із минулим роком. Для нас дуже простий показник. Якщо ми з долару імпорту ми збираємо більше, ніж минулого року, якщо середня сировинна вартість товарів, вона зростає, середня вартість не сировинних товарів, саме тих, на які митниця може впливати, якби вона зростає кожного року, це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Зараз ми бачимо, що за рахунок реформ на митниці ми збираємо десь додатково від 500 до 1 мільярда гривень щомісячно. І я дуже сподіваюся, що ці цифри будуть зростати.
Тобто ця дірка в державному бюджеті величезна, одна з безпрецедентних в історії України. Тут провини митниці ви не вбачаєте, так я розумію?
Ви знаєте, я не хочу знову таки займатися пошуком винних. Я хочу просто сказати про те, що бюджет він складався під макроекономічною ситуацією, якої немає. Бюджет складався під курс долара 27, а з початку року середній курс він навіть менше ніж 25. Бюджет складався під зростання імпорту на 11,3%, а ми бачимо падіння імпорту на 1% за перші два місяці. Тому зрозуміло, що чисто математично в цих умовах митниця збирає менше. Ми, звичайно, перекриваємо частину цих недоборів за рахунок більш активної боротьби з контрабандою і реформ, але, звичайно, коли змінюється макроекономічна ситуація, тому, звичайно, уряд і змінює бюджет. Саме тому зараз і уряд готується до зміни макропрогнозу і до зміни бюджетних показників.
Пане Максиме, продовжуючи тему реформування митниці, от восени минулого року уряд України скоротив кількість Митниць з 26 до 16, на 10 штук, скажімо так. І ви тоді заявляли, ну, приблизно той же час, ви констатували, що це тільки перехідний етап, щоб митниця стала єдиною юридичною особою. От, потім був підписаний президентом Зеленським відповідний закон, так? Тобто, у цьому плані скорочення, оптимізація, от що скажете? Що далі?
Рухаємося по тому плану, який обіцяли і восени, і те, що ви мене цитуєте. До кінця вересня митниця має запрацювати в форматі єдиної юридичної особи. І, власне кажучи, для цього ми так само ми отримали підтримку експертів, які консультують нас в цьому процесі. Буквально нещодавно завершився тендер, і велика компанія PricewaterhouseCoopers буде допомагати нам делегувати правильно повноваження, оптимізувати персонал і процеси для того, аби не тільки математично зменшити кількість адміністративних працівників, але отримати більшу ефективність в результаті цього об'єднання. Цим шляхом рухалися багато комерційних банків, багато рітейлових компаній. Чесно кажучи, з точки зору саме менеджменту організації, це доволі зрозумілий шлях підвищення ефективності. Тому рухаємося по плану.
От ви ж знову ж таки цю цифру наводили. Понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не потрапили до нової структури, їх звільнили. Але взагалі, скільки було скорочення з осені, можливо, минулого року, за рік, що минув всіх співробітників митниці? Не тільки за некваліфікаційну там якусь діяльність, брак кваліфікації, а взагалі заради скорочення, оптимізації?
Скорочення заради скорочення на митниці неможливо, тому що митниця – це орган, який, власне, підтримує експорт і імпорт, і він навпаки, кількість митників має зростати, якщо експорт і імпорт, вони зростають. Якщо ми хочемо, аби черг ставало менше, це означає, що у нас має бути більше пунктів пропуску, це означає, що на цих пунктах пропуску має бути більше митників. Ми не збільшуємо загальний персонал, але ми, звичайно, хочемо перерозподіляти працівників, зменшуючи кількість адміністративних працівників і збільшуючи кількість, так би мовити, оперативних співробітників, тих людей, які фізично займаються оформленням товарів. Наразі штатна чисельність митниці 11300 співробітників, а фізично на митниці працює трошки більше, ніж 10 тисяч людей зараз. І звільняючи людей, можливо, з меншою кваліфікацією, ми проводимо конкурси і намагаємося залучити людей, які більше відповідають цих вимогам, повернути якихось людей, які звільнилися з митниці через, можливо, незгоду з керівництвом, неважання виконувати злочинні накази. Тому цей процес оновлення буде тривати.
Дуже дякую, пане Максиме. Спасибі вам за це інтерв'ю. З нами був Максим Нефьодов, глава української митниці. Ще раз бажаю вам і всім нашим глядачам, всім нам здоров'я. Спасибі вам, пане Максиме. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Дякую вам, друзі, за те, що дивилися, незважаючи ні на що, суботнє інтерв'ю виходитиме в ефір. З вами був ведучий Олександр Лащенко. І вам теж здоров'я!